Ege Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuwun 2020-nji ýylyň 19-njy fevraly hepdeniň çarşamba günü. Şuwunki programamyzda Aşgabatyň aeroportunda barha köp adam uçurdan düşürilýär. Lewapda gaz tölewleri mejbur alynýar. Göbeýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Xitoy koronavirus krizisining fonunda Türkmenistandan umumy bahasy 200 000 dollarlyk 1 million gorag maskasyny satyn aldy. Bu arada Türkmenistan ru internet nesiri Türkmenistan'ın harit ve çiğmal birzasına salgılanıp xabar veriyer. Maglumatora 3 kattan ibaret bir gezek üçin ulanmağa niyetlenen maskalar yurdun sağlığı Goroş ve Derman Senati ministerlerine degişli idarlarda öndürülüptür. Sol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun paýtagtynda we welaýatlarynda medisina maskalarynyň we wiruslara garşy dermanlaryň tez gutaryandygyny, dermanhanalarda däri dermanlaryň gyçylygynyň döreýändigini aýdarlar. Mundan başga soňky günlerde Türkmenistanda gorag maskalarynyň bahasy 2 hesse 5-den 10 manada çelini ýokurlandy. Bu aralykda Pekin soňky bir günüň dowamında wirusa täze 1886 adamyň ýolugyny ve ondan 98 adamın ölündüğüne xabar verdi. Xitayda koronavirustan ölenlerin umumy sany 1900-de, oňa ýolugyňlaryň sany hem 72500-de golaýlady. Birleşen Arap Emirlikleri Täjikistanda adam öldürmekde, ogurlukda, adam açarmakda ve beýleki jinayetlerde aýyplanýan ozolky täjik meýdan komandirini izine ekstraditsiýa etdi. Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň 17-nji fevralda beren maglumatyna görä, Huja Karimow duşenbä ekstraditsiýa edilipdir. Karimow Täjikistandaky 5 ýyllyk grazdançylyk ursunyň dowamında hökümet güýçleriniň komandiri bolupdy. Ol Birleşen Arap Emirliklerinde Täjikistanyň haýsy boýunça tutuk edilipdi. Täjikistanda 1992-97-nji ýyllar aralygyndaky grazdançylyk urşunda liberal demokratik reformaçylardan düzülen jeňçi toporlary we islamçylar Russiýa tarapyndan goldanylan täjik hökümetiniň güýçlerine garşy töwüşüpdiler. Konfliktde 20 000-den 100 000 aralygynda adamyň ölendigi saklanylýar. Urus bäzes taraplaryň Moskwada paraçylyk ýalasygyny baglasanyndan soň tamamlandy. Huja komandir lakmy bilen hem bilinýän Karimow konflikt durunda özünün rehimsizligi bilen tanalypdy. Urustan soň ol Gorunuk ministrliginiň düzümindäki ýürütme bölümiň komandirinin orunbasary we Täjikistanyň futbol federasiýasynyň başlygy bolupdy. 2005-nji ýylyň sentýabrynda oňa garşy jinayet işi gozgulandy. Ol ýurdy terk edip Malaýziýa aşdy. Gyrgyzstanyň merkezi Narin regionynyň Atbaşy oblasynyň goloýunda ýüzlerçe adam Twitterdäki Hitai proýektine garşy protest geçirdiler. 17-nji fevraldaky demonstrasiýalar bu merkezi Aziýa ýurdunda Pekiniň artýan täsirine garşy geçirilen jemgyýetçilik ýürüýişleriniň iň soňkusudyr. Protestçiler gyrgyz hökümetinden Twitterde gurulmagy göz öňünde tutulýan 275 million dollarlyk logistika merkezi bardaky planlaryň ýatyrylmagyny talap etdiler. Bu proýekt barada 2019-njy ýylda Hitai prezidenti Xi Jinpingiň Gyrgyzstana eden saparynyň dowamında ýalaşylypdy. Protestiň gurnoýjylary ýürüýişe 2000-den gowrak adamyň gatnaşandygyny aýtdylar. Emma yerli resmiýler demonstrantlaryň 700-800 aralygynda bolandygyny, şeýle-de protestçilaryň talaby bilen baglanykdaky gyrgyz hökümetiniň talabynyň mälim ediljekdigini aýtdylar. Derňewçi jurnalizm Belinkat Topary özüniň geçiren derňewiniň netijesinde 2019-njy ýylda ozolky separatist Çeçen komandiriniň Berlinde öldürilmeginiň arkasynda Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň durandygynyň äsgär bolandygyny aýtdy. Zelimhan Hangoşvili 23-nji awgustda gündiziň dowamında Berlinin teýilgähleriniň birinde atylyp öldürilipdi. Germaniýa delilleriň muny Rus hökümetiniň ýa-da Çeçenistanyň resmiýetleriniň görkezmesi esasynda amala aşyrylandygyny uly ähtimallyk bilen görkezýändigini aýdýar. Moskwa bu aýplamalary inkar edýär. Hangoşvilinin öldürilmeginiň ýa-ni Berlin'e Vadim Sokolov ady bilen siýahat eden şahsyýet taklandy. Ol Germaniýada adam öldürmek we bi-kanun ýarag daşamak aýplamalary esasynda sud edilýär. Dekabrda Belinkat şüpheriniň asyl adynyň Vadim Krasikovdygyny Şeýle-de onuň 2013-nji ýylda Moskwada Rus telekçisini öldürmekde hem aýplanýandygyny aýtdy.